Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
En jul for mange år siden, der havde jeg og resten af min familie en noget interessant oplevelse. Jeg husker, jeg skulle hjem til min far og skulle være der nogle dage omkring jul. Min lillebror var der også, min fars kone og hendes datter var der også. Og vi kom alle sammen anstigende, som vi plejede, og der var sådan en lidt underlig stemning i huset, fordi altså, min far var sådan lidt opkørt, vil jeg sige. Han talte frygtelig meget i forhold til, hvad han plejede. Altså, han talte godt nok meget til daglig, men det her, det var sådan virkelig, virkelig meget, og det var sådan meget hurtigt. Og han var sådan ligesom, altså, energien, der var skruet betydeligt op. Og i løbet af de her dage, vi var der, der blev det sådan værre og værre, og han, jeg fandt ud af, at han sov stort set næsten ikke om natten, og han kunne ikke ligesom forstå, hvorfor vi andre ikke bare kunne følge med. Altså, hvad var vi for nogle sløve individer, der ikke bare kunne altså, forstå, hvad han sagde, og når han udviklede store teorier om, hvordan han i mønstret på et persisk tæppe på gulvet kunne se et eller andet med hele familiens stamtræ, og altså, han forsøgte at forklare vilde teorier, og det gik værre og værre, og han kunne ligesom også høre nogen, der bankede i rørene, varmerørene, og det var meget underligt. Og til sidst, efter 4 dage med det her, hvor det simpelthen var en stigende kurve af vanvid, der blev vi nødt til, vi andre, at foretage en opringning og få ham tvangsindlagt, simpelthen, og få ham undersøgt. Og det viste sig så, at han havde bipolar sygdom. Simpelthen, han var inde i en rygende mani, og på det tidspunkt var han 60 år gammel, og det er meget sent at blive diagnosticeret med bipolar sygdom. Og han havde det jo så resten af sit liv, fik nogle manier, et par depressioner, men man måtte simpelthen leve med den der sygdom og dens op- og nedgange og forsøge at få sig selv under kontrol med og uden medicin. Og det var en meget, meget voldsom oplevelse, husker jeg, det der med, at et menneske, man kender, går fra at være, som det plejer, til et eller andet tidspunkt, hvor man må sige, nej, nu er det simpelthen over grænsen, nu er det ikke bare underligt, nu er det må være sygt, det her. For nylig var det World Bipolar Day, fordi det er en sygdom, der ikke bare rammer nogle få, det er mellem 1-3% af befolkningen, og det er en sygdom med kæmpe store omkostninger, fordi den faktisk virkelig er en tung psykiatrisk sygdom. Så jeg synes, vi skulle bruge en udsendelse på at snakke om, hvad er bipolar egentlig? Hvad gør man? Hvad er man ved at finde ud af? Fordi man finder ud af mere og mere om, hvor det kommer fra rent genetisk og biologisk osv. Og til at snakke om det her, har jeg fået en ekspert, der både behandler mennesker med bipolar sygdom og forsker i sygdommen. Og det er dig, Maj Wienberg. Velkommen.
Jo, tak skal du have.
Du er klinisk forskningslektor ved Københavns Universitet og har arbejdet med den her sygdom meget, meget længe. Men allerførst prøv lige at give os sådan en karakteristik af, hvad er det egentlig for en sygdom? Hvad er det typiske sygdomsbillede?
Bipolar lidelse er en sygdom, der er karakteriseret ved, at man får forandringer i ens stemningsleje. Og det er jo det, som man sådan populært siger, ens humør. Men det er ikke kun lige nogle humørsvingninger, som alle mennesker kender det. Det er sådan grundlæggende forandringer i stemningslejet, hvor man afviger i længere tid for det, man slet ikke kender. Som du meget præcis beskriver med din far, lige pludselig så kører alt så stærkt, så man ikke selv kan følge med. Og desværre har den jo også den maniske pol, men den har også den depressive pol, hvor at alt kører så langsomt, så man så at sige heller ikke kan følge med. Og det er så inden for de samme mennesker, der oplever de her svingninger.
Mm.
Det er ikke et klassisk forløb, at man debuterer som 60-årig. Det er et klassisk forløb, man ser nærmest halvdelen debuterer i teenageårene. Og så er der nogle forskellige peaks, der kommer nogle, specielt for kvinder, omkring børnefødsler. Mm-hmm. Der kan også komme omkring overgangsalder. Og så har vi faktisk det her lidt pushy, at der er nogle mænd, der kommer lige omkring 60-årsalderen.
Kan det have noget at gøre med, lad os sige, det store fald i testosteron, som nogle af dem oplever?
det var i hvert fald ikke nogen dårlig hypotese omkring det, fordi det ser lige så vel som kvinder er influeret af hormon, mm. så må man også mene, at mænd er det.
Ja.
Og de har jo den der lidt senere fald i hormonerne, så jeg ved ikke, hvor velundersøgt den er.
Den vil jeg gå videre med efter udsendelsen.
Ja, den tager vi
lige. Men du siger, at man bliver typisk syg der i teenagealderen, eller debuterer ofte der. Det må også være ret svært, altså midt i den der alder, og diagnostisere, hvornår er de bare almindelige, mærkelige og op at køre, og hvornår er der noget galt?
Jamen, og det der jo, det medfører, hvad er teenage-problemer? Hvornår trækker de sig op på værelset og sidder og spiller spil hele tiden, eller er kun ude i weekenderne og går ud og drikker med vennerne, eller hvad det kan være, der kan det være rigtig svært, men når de virkelig tæpper, der er mange af de unge mennesker, jeg ser i vores klinik, som er kompetencecenter på Rigshospitalet, hvor det er en specielt sted, hvor vi ser dem, der debuterer, der kommer de her unge mennesker, og de kan tit vise et tydeligt fald, for eksempel falder de i karakter fra måske at have 7 i gennemsnit, så ryger de lige pludselig ned på 5, eller det er i gymnasietiden. Det er en meget klassisk 2G-krise. Og jeg har netop her, altså det er, at så går de jo længe selv og prøver at forstå, hvad det er. Så folk kommer jo sent i behandling.
Mm.
Og jeg tror også forældre, man er jo tit sådan lidt, nej, man skal heller ikke gå for meget på, er det nu sygt, er det ikke sygt. Så når vi er altid bagkloge, når vi får folk ind til os, hvor vi sidder sådan lidt langt tilbage, hvor man har været henvist til egen læge eller til andre steder. Og netop her har jeg haft en ung mand, han er jo helt ung, han er fra 99,
ja.
Og han kommer og har faktisk lige kravlet igennem gymnasiet fra at have nogle ret flot karakterer. Og så har han været rundt og taget på højskole, men på den højskole blev han faktisk rigtig deprimeret.
Mm.
Men han havde jo selv sparet penge op til det, og vi så gerne gennemføre, så han endte faktisk med at bo i et telt ved siden af højskolen for at overskue det her.
Ja.
Og det er jo sådan nogle ting, hvor man tænker, ej, hvor er det et kæmpe arbejde. Og så er der alligevel sådan en stille og rolig, meget fornuftig rammer omkring, og så har han fundet vej ind til os, og må håbe, at behandlingen virker, men de her unge mennesker gør faktisk rigtig meget selv. Og andre ryger jo så ind i en meget desværre komplikation i unge alder, det er jo, at hvis man drikker lidt, så tager det angsten. Hvis man er lidt hurtigkørende, og tit i de unge alder, man er ikke rigtig god til at blive fuldblåen manisk, det kan bare være sådan nogle hypomanier, hvor man er sådan lidt hurtigkørende, og så tager man og ryger lidt has for at falde i søvn.
Ja.
Og så kan man jo faktisk komme ind i sådan en misbrugsproblematik, som måske er en selvbehandling, som måske hjælper lige umiddelbart, men som jo er tis i bukserne for at holde varmen, ikke?
Jeg vil sige, altså min far var faktisk livslang misbruger af alkohol. Og han fik jo medicin, altså for den der mani, da han første gang blev indlagt der, og fik det med hjem, og det kørte et godt stykke tid. Han brød sig meget, meget lidt om den medicin. Altså, der var forskellige bivirkninger. Han fik også nogle antipsykotiske stoffer, fordi han simpelthen havde været altså så manisk, hvor det netop, der kommer psykotiske symptomer også. Ikke? Og han lærte faktisk sig selv på en eller anden måde at holde sig ude af de der manier, altså holde sig ude af at køre helt op. Og det tror jeg faktisk også, han gjorde til dels med alkohol. Altså, han ville simpelthen ikke have det der medicin. Så han udviklede sådan forskellige psykologiske teknikker og så det der alkohol. Ikke? Men det er jo ikke, som du siger, det er ikke en, altså det der selvmedicinering, det er jo aldrig en rigtig god ting.
Men, ikke en rigtig god.
Nej.
Det er ikke den bedste strategi.
men lad os lige tage, hvad man overhovedet behandler bipolar sygdom med.
Jamen, altså, Der er jo ligesom, der er mange trin i den behandling, og når man kommer ind som, jeg er psykiater, altså en læge med speciale i de her sygdomme, så er det jo typisk i de akutte faser, hvor vi ser, patienterne er meget syge, de er enten meget maniske eller meget depressive. Og der er det sjældent, at vi ikke bruger medicin.
Mm-hmm.
Hvis man for eksempel er på en lukket afdeling og er kommet derind, så vil vi bruge, ofte hvis det er i manisk fase, bruger vi tit noget medicin, der kan dæmpe folk. Det er vigtigt, at man kommer til at sove, fordi det, der er jo meget kendetegn ved manien, det er jo, at man er så hurtigkørende, så man til sidst ender med ikke at kunne sove. Ja. Og det kan jo være en livstruende tilstand, hvor hele systemet ender med at brænde sammen, fordi at folk snakker, og de bevæger sig rundt hele tiden, og de tænker så hurtigt, man slet ikke kan følge med, og de er så motorisk aktive, så de brænder sammen. Så derfor skal der gives medicin i de tilfælde. Og den anden vej rundt, hvis folk er meget depressive, kan de jo også blive en livstruende tilstand, hvor man hverken spiser eller drikker, eller også ofte bliver meget selvmordstruet, så der er det jo vigtigt, at man får behandlet og også behandlet med noget, der virker akut.
Mm. Men hvor meget bruger man egentlig psykoterapi eller samtaler eller, hvad ved jeg, kognitiv tilgange eller sådan noget?
Altså jeg vil sige, sådan som den moderne psykiatriske behandling af bipolar lidelse, så skulle man meget nødig komme gennem behandlingen, uden man får, at det er en kombination.
Mm.
Og specielt også, da jeg sidder meget ambulant, da folk er udskrevet, og så sidder i et ambulatorie, der har vi psykoedukation som et standardtilbud. Vi har mange forløb, individuelle forløb. Meget ofte starter vi med, at folk kommer ofte fra en indlæggelse, og starter med at for eksempel tilbyde et sygeplejerske forløb. Vi har nogle rigtig dygtige sygeplejersker, der har god forstand på sygdommen. Fordi en af grundpillerne ved den her sygdom, det er, at man meget nemt kan have en døgnrytmeforstyrrelse. Så hvis man kan få styr på sin døgnrytme og lade være med at holde op med at sove.
Ja.
Selvfølgelig er det ikke bare let, der skal nogle gange også medicin til at hjælpe, men det der med at ligesom bare køre med på bølgen, og jeg har ikke brug for søvn osv., det er rigtig, rigtig farligt for at udvikle manien, og der kan man nok lære at regulere det. Det er nok noget af det, din far har kunnet finde ud af, at passe sin seng nogenlunde. Og det bruger vi meget krudt på, og så er der jo også en del, der kan have noget. Altså, det er jo en sygdom, som er i familie. Der er nogen, der har nogle svære opvækstvilkår. Og der har vi nogle rigtig dygtige psykologer, vi også bruger til at hjælpe med det. Men det er typisk, når de fleste er bedst til at arbejde med sig selv, når man er lidt ude af sygdommen. Så det er ikke i de akutte faser, en psykologisk behandling er det bedste.
Nej, jeg kan ikke forestille mig, efter at have set sådan en akut mani, at man kan sætte sig ned og tale fornuftigt med dem. Man bliver simpelthen kørt over.
Ja, og det er jo faktisk meget sjovt, det du siger, fordi noget af det, man sådan lidt populært siger, det er jo, at manien, det er de pårørende sygdom, og depressionen er patientens sygdom.
Ja.
Og der er ingen tvivl om, at man som pårørende bliver kørt helt og aldeles over nogle gange.
Ja.
Og det kan man også godt gøre som behandler.
Ja. Men lad os lige tage, før vi går videre, altså hvordan kom du egentlig til at interessere dig for lige præcis bipolar? Fordi altså, du har jo forsket meget i det, og altså, deltager jo også netop i behandling af rigtig mange.
Jeg tror, det stammer helt tilbage fra, da jeg var barn, der blev passet af en meget, meget sød dame, som jeg havde. Hun var sådan en dame, der aldrig blev gift, som mine forældre, og deres venner skulle i byen, vi kunne gerne passe os børn. Hun var meget glad for os, og hun læste helt fantastisk op, og var meget sød. Og så så vi en lidt af til, så lige pludselig kom hun ikke, og så fandt vi ud af, at det skyldtes, at hun havde fået en manisk psykose, og hun havde blandt andet på et hotel simpelthen indkøbt nyt service til dem, for hun synes det var skåret.
Mm.
Og hun mente sig gift med en filmstjerne og indlogerede sig i det navn, og hun var meget, meget menings. Og den der fascination, fordi så næste gang jeg så hende, der havde jo hørt de her historier, jeg har været nået 10 år.
Og hun var hvor gammel?
Jamen, hun har været i 40'erne.
Ja.
Og så den her historie, den hørte, og så næste gang jeg så hende, der var det ikke, fordi hun skulle passe os, der sad hun ved stranden i sådan pakket ind og har klart været depressiv, og jeg havde sådan lidt det der sådan barnehjerne, så er det gået og ruet, og så synes jeg, da jeg kom ind i og startede med at læse læser, jeg har læst i Odense, der var der mange vagter på Middelfart, og nogle af de første vagter, jeg havde, det var sådan nogle 12-timers vagter, hvor man passede patienter med bipolar lidelse. Jeg kan huske, at jeg passede en meget svært depressiv dame, der havde forsøgt at hoppe ud fra broen, og hun skulle holdes øje med, og det var meget fascinerende. Man kom om morgenen, der var hun ikke i stand til og selv vælge sit tøj.
Ja.
Hun var så langsom i sin bevægelse. Hun sagde ikke rigtig noget. Hun tussede bare sådan rundt. Og så skulle man bare tage hendes tøj, fandt jeg ud af. Man havde for mest 5 vagter i træk. Og så stille og roligt, så hen over middag, så nogle gange begyndte hun at svare. Og så hen af der ved 7-tiden. Det var dengang, der var lykkehjulet. Når det kom, så begyndte hun faktisk at bløde lidt op. Så smilede hun lidt.
Det var hendes selvmedicinering.
Ja, men ja, det har været den døgnvariation, man ser ved de her mennesker med bipolar lidelse. Og faktisk var hun sådan nogenlunde tilgængelig, og så var der så lukket ned, når man kom næste morgen klokken 7 igen. Og jeg var meget fascineret af, at man tænkte, der må være noget biologi nede under det her.
Mm.
Simpelthen, det må være noget, der altså, det må være noget, der er reguleret. Sådan kan man ikke bare være af psykologiske eller sociale eller stressgrunde. Det må være noget andet, der driver det.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og klinisk forskningslektor Maj Winberg, Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet.
Jamen, det her med netop biologien i det, fordi som du siger, det er så logisk. Altså, man har langt tilbage jo, altså, jeg tror det er i 1800-tallet, er der vel de første beskrivelser af sådan en cyklisk sindssygdom, ja. som nogle franskmænd kaldte det, ikke? Altså, man har ligesom kunne se, jamen her er noget, som det kan ikke bare være, det kan ikke være udløst på den måde af noget i omgivelserne, fordi hvorfor skulle det cykle på den måde? Altså, altså, hvornår er man egentlig, hvad man siger, begyndt at kigge på biologien i det overhovedet? Altså, går det helt tilbage til Kræbelin, den tyske psykiater, som i 1800-tallet var den første, der vel egentlig kaldte det maniodepressive sygdom?
Ja, Kræbelin, det var ham, der kaldte det maniodepressive sygdom, og så havde franskmændene haft det folie circulaire inden. Ja. Men Kræbelin, de havde jo det der helt fantastiske, at de observerede forløbene ved deres patienter. Og Kræbelin har jo været også ind til den diagnosebog, vi nærmest har i dag, hvor man ligesom kigger på forløbene. Og der opdagede han jo, at der var nogen, der havde bedre forløb end dementia præcox, som var skizofreni dengang. Og de ofte for eksempel blev indlagt med en tilstand af psykose, man blev udskrevet, og så man dem først mange år senere, eller nogle år senere, så kunne man se dem i en helt modsat tilstand. Ja. Men og han har allerede i sin lærebog skrevet om, at det kunne være forstyrrelser i koglekirtlen, som jo var, eller er hypofysen. Og han lavede jo også nogle forskellige eksperimenter med det, man havde dengang omkring alkohol og kloroform og nogle ting, og så om der var noget biologi, man kunne påvirke. Ja. Man havde jo ikke meget behandling der.
Nej, men som du siger, det er interessant, at psykiatrien startede jo egentlig som netop en, altså et område af biologien, af medicinen på en eller anden måde. Altså, det var først senere, at man så kom over i, at jamen, det er måske ikke noget biologi, det er noget andet, det er noget sindet, det er noget omgivelserne, det er da-da-da-da. Men det startede egentlig i hardcore biologi.
Ja, jeg tror også, måder. Altså, Kræbelin var jo ret vred på Freud. De nåede jo være der samtidig. Og, ja. Men Kræbelin var de jo også lidt efter. Han var ikke så interesseret i at tale med patienterne, sagde man. Han ville bare observere.
Ja, det var mere spændende. Men altså, så, som du siger, han kaldte det så maniodepressiv sygdom, eller maniodepressiv psykose. Og det har vi vel gjort op til, hvornår, 10 år siden?
Det er mere. Altså, bipolar, det kommer hen for i 90'erne, begynder man mere. Vi skriver stadigvæk i vores forskningsansøgninger bipolar affektiv sindslidelse, parentes, maniodepressiv sygdom, fordi det er det, folk kender til det.
Ja, det hænger stadigvæk ved, selvom det egentlig ikke hedder det mere. Men så finder man på et tidspunkt, altså nu siger du, der var jo ikke ret meget at gøre i 1800-tallet. Altså man kunne observere folk, og man har vel også op gennem tiden, altså specielt i de depressive faser, og vel også nogle gange midt i en mani, altså faktisk givet elektroshock, for eksempel.
Og så brugte man også opioider, morfika og barbiturater. Ja,
for simpelthen at dæmpe dem ned.
Ja.
Ja. Men det første, der kommer, som faktisk har en rigtig god virkning, det er lithium.
Ja.
Og hvad er historien bag det?
Lithiums historie er jo enormt spændende, og Danmark har jo haft de første kliniske afprøvninger, fordi det var brødrene Lange, der var på Middelfart asyl dengang, som brugte lithium, og formentlig
og
der er et lille
brev
i det
her?
Omkring 1902-4.
Ja.
Og der er lavet sådan en lille paper, hvorpå, jeg mener det er 8 patienter, på beskrivelsen ser det ud til, at de måske givet lidt høje doser. Og der er også nogen, der mener, at Krøyer måske faktisk er blevet behandlet med lithium, for han kom jo den
her og blev
indlagt til Skagensmaleren, Krøyer, ja. Men så gik det i glemmebogen, men så var der, efter 2. verdenskrig, var der en australier kadet, der gik og prøvede forskellige ting, og har fundet det her lithium, og så gav han det til marsvin, altså gnaveren marsvin, og så observerede han, at de blev rolige, men ikke sederede. Altså, de læser ikke til at sove, de blev bare meget rolige i deres adfærd.
Men hvordan finder man overhovedet ud, finder på at tage et grundstof, altså lithium, og putte det i folk?
Det tror jeg kommer fra lægevidenskaben. Det er, man brugte jo også guld til gigt. Ja. Altså, det var bare det der med at bruge metallerne, det tror jeg simpelthen har været der i 1800-tallet, det var en svøbe, så der var man jo lidt mere, at vi skulle nok ikke gøre det nu, så faldt der brænde ned. Men de var jo lidt mere modige, men man havde jo heller ikke ret meget.
Nej. Så man forsøgte sig simpelthen bare med det her metal. Og hvad sker der så efter hamsterne i Australien?
Jamen, så er der jo i Aarhus nogle forskere, blandt andet ham, der har den væsentlige forsker bag det, Mogens Skov, som beslutter sig for, at det vil vi gerne prøve på nogle af vores patienter. Og så laver man først nogle, sådan nogle lidt case-kontrol-forsøg, og så laver man faktisk et meget fint forsøg, hvor man trækker lod, og hvor man også laver det så fint, så fordi man kan se, at det virker, så sørger man for, at dem, der ikke fik ved lodtrækningen, kan få det senere hen. Og det gør man altså i samarbejde med Glostrup, hvor der var en læge, der hed Bostrup der, som virkelig har taget det store slæb med at få patienter ind. Og jeg har faktisk mødt en, der har været med i det studie tilbage. En dame, og hun var meget glad for det, og det har altid virket godt på en lithium. Og der viste jo lithium, som man havde en meget markant effekt, specielt på manierne, i en grad, der gjorde jo, at selvom det var nogle samfundsstrukturer, der gjorde, at man begyndte at nedlægge asylerne, så var der også en del, der kunne blive udskrevet på det tidspunkt, og leve et godt liv med lithium, hvor de næsten...
Ja. Altså, jeg havde en tante, som er død for nogle år siden, men hun, altså det kan jeg huske lige siden jeg var lille, hun fik lithium, altså, og gik og rystede på hænderne.
Og
det er sådan
en
typisk, typisk bivirkning, ikke? Altså den der rysten. Og så en gang imellem, altså med mange års mellemrum, så virkede det altså ikke godt nok. Så kom hun ind og fik elektroshock. Typisk på grund af depression. Ja. Men altså generelt var det meget godt.
Det holdt hende for ret mange indlæggelser. Ja.
Men nu er jeg ved det her med medicin og bivirkninger. Der er jo også mange, der simpelthen, som min far finder ud af, at de bryder sig simpelthen ikke om medicinen, eller de glemmer ligesom at tage den, når de har det godt. Man hører meget om, at compliance, som det hedder, ikke altid er så fantastisk.
Ja, og det ligger der ligger faktisk en rigtig god undersøgelse på det, hvor de har spurgt over 2.000 patienter med bipolar sygdom, om de har holdt op med at tage medicinen uden at snakke med deres læge. Mm. Og det er halvdelen.
Ja.
Og så tænker man, at det skyldes bivirkninger, men faktisk som hovedårsag, så er der mange, at de ikke oplever sig, altså de oplever sig som en slave af deres behandling. De bryder sig ikke om at være afhængige af det.
Nej.
De bryder sig ikke om at tage piller hver dag. Og så tænker jeg også, der er med omkring mennesker med bipolar sygdom, så er der jo mange, der har også sådan et temperament, der måske er lidt trods i den imellem. Så det er også lidt, man vil ikke være hænge på det her medicin.
Nej.
Altså, derfor synes jeg jo, det er vanskeligt, eller væsentligt, når man taler med sine patienter som læge. Altså det er jo ikke mig, der skal tage medicinen, så jeg plejer at snakke med mine patienter om, at det er vigtigt, at de fortæller, eller sig nu, hvis du holder op med at tage det, fordi det er så svært, hvis man har siddet et halvt år og troede, man regulerede i behandlingen, og så er der ikke blevet taget noget.
Ja.
Men jeg har det også sådan på den anden side, at nogle gange vi får også mennesker, der, hvor medicinen ikke har virket, så er det jo også væsentligt at sige, jamen, hvad kan vi så gøre?
Ja.
Fordi der er jo, altså det er jo, der er sådan 4-5 støttesten, som sådan en behandling står på, og der er medicinen en af dem. Og specielt i det lange forløb, hvor man er forebyggende behandling, som lithium også er, at så må man, hvis det ikke dur, finde noget andet.
Ja. Hvad kunne det være, hvis medicin ikke virker?
Jamen, det er jo at leve, altså det er næsten sådan ro, regelmæssighed og sørge for at holde sig fra for meget misbrug. Og jeg har en ret fornuftig, sød, kvik ung kvinde i behandling, og hun har simpelthen drukket så meget, og nogle gange, når hun drak, så røg hun også på kokain. Hun er sådan meget livlig og udadvendt. Og nu har hun så det, jeg tror, hun er oppe på 8 måneder eller 7 måneder nu, hvor hun ikke har drukket, og hun har ikke taget kokain en eneste gang, og hun har nærmest heller ikke haft stemningssvingninger.
Nej.
Og hun får faktisk en meget, meget begrænset mængde medicin. Og der kan vi jo se ved nogle unge, jamen så kan det være, det er det. Og så kan man være i nærheden af, eller... Så man... Vi har folk i behandling i 2 år, for eksempel. Og jeg plejer at sige, der er mange, der siger, nu har jeg været gået i behandling her, skal jeg nu tage det her medicin livslangt, og det skal man... Det kan man jo ikke svare ja på.
Nej.
Så jeg plejer at sige, at det vigtige er, at hvis man holder op med at tage det, så skal man have nogen med på sidelinjen. Meget gerne en læge, men også meget gerne have snakket med ens nærmeste om det, så de ligesom kan prikke til en og sige, ved du hvad, nu begynder du altså at være så hurtig, så vi ikke kan være i nærheden af dig.
Så man kan sige, altså det er i virkeligheden et meget, meget individuelt forløb. Det er ikke bare en sygdom, og så kører vi et bestemt behandlingsprogram af. Altså, det er simpelthen noget med at følge folk.
Absolut. Og det der med, fordi det der med at tage medicinen er jo så vanskeligt. Jeg har for nylig på lukket afdeling mødt en relativ ung mand, næsten omkring 38, tror jeg han var. Men veluddannet, har et godt liv. Han har gået i behandling med os for 10 år siden, og han er det, der hedder lithium-responder. Det regner man med omkring 15-20%. De er simpelthen, du tager lithium, og så er din sygdom nogenlunde i skak.
Ja.
Og det var så fire gange, han var indlagt på lukket afdeling. Tre gange siden vi har set ham sidst, og vi sidder og snakker sammen, og så siger jeg, for det var hen efter jul, og så siger jeg, det ser ud til, at du får julemanier. Og den her mani havde faktisk været alvorlig, og han havde haft noget med politiet og kørt for stærkt og sådan. Så siger han, nej, det er det ikke. Det er ikke julemanier, det er behandlingsmanier. Fordi at behandlingssystemet er indrettet således, at jeg får en behandling, når jeg bliver indlagt på lukket afdeling. Så kommer jeg til et ambulant tilbud et halvt års tid. Et års tid, så kommer jeg til privatpraktiserende psykiater. Og så bliver jeg afsluttet fra derfra efter 10 gange, nogle gange heldig 20 gange. Og så har jeg fået nyt job, og tingene kører for mig. Og så glemmer jeg stille og roligt hen ad efteråret at tage min lithium en dag, og der er jo ikke nogen, der skal hen og se mine blodprøver. Mm. Og så, jeg har egentlig ikke, som han sagde, jeg har ikke besluttet at stoppe. Ja. Men det er ligesom a slip of the mind, og pludselig går det rigtig godt, og den periode er jo rigtig rar, og så går det galt, og så er det indlæggelse.
Ja.
Så.
Men der er sikkert rigtig mange derude, der har set Homeland.
Ja.
Hvor vi har Carrie, der er hovedpersonen. Og hun har det jo også sådan fint langt hen ad vejen med sin medicin og så videre som bipolar. Men når hun sådan rigtig skal i gang med at tænke over en eller anden sammensværgelse eller noget, så vil hun altså gerne lade være med at tage det. Og jeg har også set en fantastisk udsendelseserie af den britiske skuespiller Stephen Fry, som selv er bipolar, og som er ude at tale med forskellige, der virkelig har meget forskelligt forhold til deres sygdom, og det der med, hvor nogen siger, altså de vil simpelthen ikke undvære den der mani, og især den der opkørsel, der er før manien slår til, ikke? Altså hvor det virkelig bare er alt er dejligt, man fungerer enormt godt, man synes virkelig, det kører for en. Ikke? Så de nægter at tage medicin, mens andre siger, jeg ved, hvor det fører hen, det går simpelthen ikke. Så der må også være en del, der ligesom siger, jamen så skidt, jeg betaler simpelthen prisen for, at jeg vil have de her manier og det stemningsleje, der følger med.
Ja, og det er jo meget omdiskuteret, hvor meget, altså, fordi det er jo også omkring hele kreativiteten med bipolar lidelse, at den måske opstår lidt i det der vindue, du beskriver, hvor man begynder at være hurtigt kørende, tankerne kører, idéerne bliver gode og så videre. Og hvis man når og kunne reagere på dem, kan de bruges til noget. Men det kan også være meget vanskeligt, fordi jeg tænker, mange af de her i kreativiteten er der jo rigtig mange personer, som Virginia Woolf, der er Winston Churchill, der er lige nu Kanye West, som jo er jo helt fantastisk i den måde, han fremstår på, og siger, at hans største sorg, det er jo, at han ikke kan se sig selv optræde.
Ja.
Det er meget interessant.
Ja, det er mig over, det er frygteligt.
Ja.
Det er
et frygteligt sorg. Ja, det er en frygtelig sorg, ja. Men og jeg tænker noget af det, som, altså, når man sidder tilbage som behandler, så kan man jo så godt se, for det første, altså Virginia Woolf, hun afsluttede jo desværre sit liv selv, så der havde jo været mere kreativitet tilbage, hvis hun havde været velbehandlet.
Ja.
Så jeg tænker, at de fleste har nok gavn af, at man bliver behandlet. Og så kan man sige, hvad er årsagerne til, man har den kreativitet?
Ja. Fordi lad os lige slå fast, at det er jo faktisk sådan, der er skrevet en hel del om og forsket en hel del i, hvorfor det tilsyneladende er sådan, at der både i forhold til bipolar og også i forhold til skizofreni er en eller anden forbindelse til høj kreativitet. Ikke nødvendigvis i de syge individer, men så i hvad det hedder, familien omkring. Altså det er noget med, at man deler gener, ikke? Og altså, der er kommet for nyligt et stort amerikansk genetisk studie, der siger noget om det her.
Ja, de har kigget på 46.000 mennesker, eller nej, 86.000 mennesker, hvor man har set på de her gener, eller man har gået ind og set på familierne, det er både raske, og der er dem, der har bipolar træk, og der er dem, der har skizofrene træk, og der finder man jo, at dem, der har bipolar genetisk eller genetiske anlæg, de har
de
er 25% større kreativitet end de øvrige i den der genetiske pool, og det er jo sådan ligesom en bekræftelse af de ting, man ser, og man kan jo også se, at altså, der er en anden årsag, man også har diskuteret meget, og det er jo en interessant ting omkring bipolar lidelse, at de ser ud til, hvis du kigger på school performance, inden, at, altså, hvordan de klarer sig i skolen, inden at de bliver syge, så ser det ud til, at mennesker med bipolar sygdom faktisk er lidt bedre begavet. De har en højere IQ.
Ja.
Og der har man også gået ind og sagt, jamen, den højere IQ, den giver måske en større kunstnerisk begavenhed, så det kan også være en af årsagerne. Så synes jeg, der er en tredje årsag, som nu havde vi World Bipolar Day i fredags, nede på Sankt Hans, hvor vi havde 5 mennesker med bipolar lidelse, der havde lavet forskellige kunstværker. Og der den ene, hun havde et oplæg til sidst, og hun skrev om, eller hendes oplæg handlede om kunst og recovery, og jeg tror, der er en essens i, at man, når man har haft de her voldsomme episoder, så er der også en selvforståelse i at kunne arbejde med kunsten og udtrykke sig på den måde.
Mm.
Og det tror jeg er en meget væsentligt element, som er vigtigt.
Ja.
Og jeg tror også, det er vigtigt at stimulere til, altså der er mulighed for at gøre det også inden for vores behandlingsrammer.
Ja. Altså jeg kunne forestille mig, det jeg sådan hører netop folk, der er bipolar, den måde, de er i en mani, den måde, de tænker på, og det, de ligesom ser, altså de ser nogle fuldstændig andre sammenhænge, og de ser en hel masse ting, som man ligesom må sige, okay, de har været ude i et eller andet univers, ligesom hvis man havde taget svampe eller et eller andet. Ikke? Så de har ligesom et eller andet med tilbage, vil jeg tro, man kan tære på, eller man kan lave kunst ud fra. Altså man ser jo specielt en stor forbindelse mellem bipolar sygdom og så forfattergerning.
Ja.
Altså specielt, der er rigtig mange forfatter. Altså en langt større del af forfatter, end af normalbefolkningen har bipolar lidelse.
Og der er også nogen, der får hypografi, som det hedder. Altså at man skriver enormt meget.
Ja.
Og det kan jo, altså hvis man har skrevet en hel masse og kom ind til en af de store danske sjæle, der formentlig også har haft bipolar lidelse, det var Grundtvig.
Ja, han var, altså, ja, det tror jeg også, man kan
sige. Hvis
man
læser de bøger om, det er jo ufattelig så mange vers, han har kunne lave på en salme. Altså, han har jo virkelig, det er jo, han har rystet det ud af ærmet, ikke?
Og han havde jo så også de her depressioner en gang imellem, så gik han jo helt i sort, ikke?
Han gik meget i sort, og de har jo også bragt ham ud af byen, både efter manier og i svær mørk tilstand, ikke?
Jo. Men det bringer os jo så til det her med, hvad pokker er biologien i bipolar sygdom egentlig? Altså, hvad er det, der sker i hjernen? Ved vi noget om det, eller ved vi ret meget om det?
Vi ved mere om det, end vi nok har gjort, men vi har ikke de præcise mekanismer, der ligesom driver det. Der er mange teorier, og der er i hvert fald helt sikkert et genetisk anlæg som en væsentlig biologi, at man har simpelthen en arvelighed, og vi ved, at hvis vi kigger på enæggede tvillinger, så hvis den ene tvilling har, så er der en risiko på op til 70% for, at den anden tvilling også udvikler bipolar sygdom. Så der er ingen tvivl om, at der er en stor genetisk komponent. Men hvad er det så, man arver?
Ja, fordi det er jo ikke sådan, at man kan pinpointe ret mange enkelte gener, som betyder det helt store. Så det er jo ikke sådan, at man kan gå ind og jeg mener, man har set på, altså man har brugt meget det der med at kigge på hjerner, scanninger og så videre, se, er der nogle, eventuelt nogle strukturelle forskelle, og er der nogle aktivitetsforskelle, og nogen kan pege på noget med, at det ser ud som om, at måske er præfrontal cortex nogle bestemte kerner der, noget mere aktive, og der er også noget med amygdala, der måske er mere aktivt op til en mani, og sådan noget. Men det er jo meget, meget,
der er også kigget noget på belønningssystemet, ikke? Ja. At det også ser ud til, at det måske ligesom kan blive overstimuleret.
Mm.
Og man ved jo også noget, som ludomani kan være en risiko for bipolar sygdom, altså man simpelthen
spiller huset væk, eller de giver alt muligt til folk. Altså det er også
meget generøse og meget sådan, så der er i hvert fald noget i belønningssystemet. Også det, hvis man får mange positive stimuli, så ender man i en mani. Altså der er jo faktisk mange, der får en, for eksempel når de bliver student, eller vi kan også se det omvendte, at man danser på graven. Men det, når der bliver mange stimuli, så bliver det i hvert fald, så er man ikke god til at dæmpe det. Og der er andre, der kigger på, det kan være kommunikation med de forskellige hjernecentre, der er påvirket, og der ser ud til at være noget meget spændende forskning, hvor det ser ud til, nogle af de baner i hvert fald er tyndet noget ud og ændret. Men stadigvæk har vi jo ikke fundet sådan et signal. Jeg synes, nogle andre ting, der bliver mere sådan på cellulært niveau, hvor man går ind og siger, at det er en energisygdom.
Mm-hmm.
Det er mitokondrierne, der er påvirket.
Altså med de her små kraftværker inde i cellen, som producerer energi i virkeligheden.
Og at det simpelthen er, at man stimulerer så meget. Altså for eksempel, en isbjørn har jo rigtig meget af det i sine trædepoter, for ellers vil den jo fryse fast på... På isen, men hvis man forestiller sig, at det er sådan i hele kroppen, og der er jo nogle patienter, jeg har, der, altså det er så kropslig en sygdom, hvor de siger, jeg kan simpelthen mærke det, det bruser i mig, det energien, det er ligesom flow, jeg behøver, nogen siger, jeg har aldrig taget kokain, det jeg kan nøjes med mine manier, det er de andre, der har brug for sådan noget. Så den er meget biologisk beskrevet også, og det kunne være interessant, hvis man kan se, om der er nogle signalmolekyler, der på en eller anden måde kobler godt op, og genetisk har man også fundet nogle ting, der kobler op til hele mitokondriesystemet.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og klinisk forskningslektor Maj Winberg, Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet.
Men har man nogen som helst hints fra, at lithium virker? Altså, man burde jo kunne gå ud fra, okay, vi har et stof, der virker her. Hvad gør lithium i hjernen? Og dermed begynde at se på, hvad er der galt derinde?
Det er meget spændende spørgsmål, fordi vi er med i et stort EU-projekt, hvor der er givet bevilling udgående nede for Paris. Og der har man besluttet sig for 9 centre i Europa og undersøge meget grundigt de mennesker, der starter i lithium og følge dem i 2 år. Og der starter man faktisk med at lave nogle scanninger, hvor du kan se, hvor lithium binder hen i hjernen. Og for at kunne blive bedre til at sige, jamen hvis du var min patient, der skulle have lithium, så kunne jeg lave sådan en scanning, og så se, at den binder lige nøjagtigt de rigtige steder. Så den har sådan en, man kan lave en personalized medicine.
Mm.
Så det vil være enormt, det bliver enormt spændende at se resultater af. Det er et udfordrende projekt, for det er lang tid for og skulle være i behandling med lithium, og mange, der stopper hurtigt på et tidspunkt. Men det er meget spændende, at vi har faktisk fået penge fra Region Hovedstaden til at få over ved professor Gitte Moos forskningsgruppe at kunne lave de her specielle scanninger af hjernen.
Ja, fordi det er jo, synes jeg, interessant, at man netop ikke har fulgt det spor der med lithium. Altså, prøv at finde ud af, hvad pågår gør det. Altså...
Man har jo forsøgt, at man har også kigget meget på det, også noget, der hedder GSK3, og kigget på, om der var nogen, vi har faktisk prøvet i vores gruppe, men måske der var for få deltagere, fordi det er jo det, der nogle gange laver vi ret mange med. Så har vi en 40-60 stykker, og så laver vi de der type 2-fejl, at vi ikke finder noget, men det kunne godt være, der var noget i en større sample. Jamen, vi ville mene, at vi burde kunne finde noget med lithium. Det er jo også en meget atypisk medicin i forhold til de andre. Det går på ionkanalerne. Ja. Og
som der jo fører der mange af i mitokondrier og alle mulige slags. Det kunne jo godt være dem.
Det kunne nemlig godt være det.
Interessant. Men din forskning i øvrigt, eller i det hele taget, har vel gået meget på at kigge på det her med de arvelige omstændigheder og det familiale osv. Prøv at fortælle lidt om, hvad du selv har gået og lavet.
Jamen, jeg har lavet nogle studier, hvor vi har brugt de danske register til at kigge på tvillinger. Fordi vi tænkte tilbage i 2002, at det var meget interessant at kigge på tvillinger, men vi egentlig, der i Tyskland laves en masse højrisikoundersøgelser, hvor man får patienter i skadestuen, og så spørger man, om man må spørge familien ad, eller deres søskende eller børn, om de vil være med i et studie. Men der er rigtig mange, der siger nej, efter de er i krise og så videre. Så tænkte vi, bruger registerne, og så har vi taget tvillinger ind fra tvillingregisteret, og så har vi kodet det sammen med vores danske psykiatriske centralregister, så kunne vi få alle de tvillinger, der havde en diagnose med depression og med bipolar sygdom. Og så inviterede vi dem, som var raske, og dem startede jeg med at se i 2004-5, og undersøge 234 mennesker, der var så søde at deltage, for vi tog den gruppe, der havde syge tvillinger, og så tog vi nogen, der var raske, så vi havde kontroller med. Og så havde vi den fordel, at det fra registerne, så det lavet på samme måde. Og dem, der kunne vi se, at de havde nogle forskellige ting, hvor de var anderledes. Når man så tværsnitsmæssigt, så var den tvilling, der var arveligt disponeret, lidt mere nervøs, lidt mere angst, og hedder lidt højere det der personlighedstræk, der er neuroticisme, hvor man sådan lidt ængstlig og farer hurtigt op. Og så efter 7 år, der genundersøgte jeg dem, og der var så 40 af de her mennesker, der havde været med, der var blevet syge. Og der kunne man se, der nogle forskellige ting, der prædikterede, hvorfor, eller forudså, hvorfor de var blevet syge. Og der var det helt klart, at hvis man var en risikotvilling, som det hedder, og havde en søskende, der var syg, så var der en stor risiko. Det trak næsten det hele. Men når man, også når man havde det her ængstlige personlighedstræk, så blev man nemmere syg. Og så endelig var der noget meget interessant. Vi havde testet dem kognitivt, og der kunne man se, at det, der hedder eksekutivfunktionen.
Altså det er simpelthen planlægning og målstyring, og nu gør jeg det her. Og
sådan organisering og så kunne eksekvere.
Og motivation, altså kunne motivere sig til at gøre ting og så videre.
At det prædikterede faktisk også, at man fik en sygdomsepisode. Og det var så,
altså at man havde lavere
når man var dårligere på den funktion. Og det var jo ikke, fordi nogle af de her tvillinger var vildt dårlige, men der er jo selvfølgelig variation i. Men den, selvom man fjernede alt det der med, at de var familiære i risiko, det, så prædikterede det faktisk, at de blev syge. Mm.
Ved man noget om, hvad, fordi der skal jo også noget til at få det til at bryde ud. Altså det er jo ikke 100% arveligt, det er sådan mellem 60-80% arveligt. Så der skal formentlig også nogle udløsende miljøfaktorer til, eller nogle miljøfaktorer, der har udspillet sig lang tid før udbruddet. Ved man noget om, hvad der er risikofaktorer der?
Der er jo en del risikofaktorer. Altså sådan noget som at blive født for tidligt, eller være small for date, altså helt tilbage, hvis man går der. Men så er der jo, som det er med alle vores psykiske sygdom, altså en dårlig barndom er jo desværre noget, der giver impact hele ens liv. Og så er der så spørgsmål, som vi desværre ikke har undersøgt så grundigt, men alligevel har kigget på, det er jo hele det der, hvad indtager vi af kost, og hvordan bevæger vi os, hvor meget exercise laver man. Og der har vi kigget på en anden tvillingekohorte, hvor vi har kigget på enæggede tvillinger, der er syge, og så er der nogen, der er, de er jo meget disponeret til den her sygdom, og så har vi en gruppe, der er raske, og der har vi kigget på deres tarmflora. Mm. Og det var meget interessante resultater, vi fik. Vi blev lidt overrasket over det, fordi det er jo sådan lidt hypet at kigge på tarmflora.
Det skal alle jo gøre, set.
Ja. Det er rigtig smart at gøre. Nå, men det vi fandt, det var, at når vi har de her tvillinger, så dem, der er syge, de havde sådan lidt mindre rig tarmflora. Det er noget, man ser meget ved sygdom. Men så havde vi jo dem der var meget arveligt disponeret, altså de diskordante tvillinger, de så ud til akkurat samme mønster, og så fandt vi faktisk en speciel bakterieslægt, der hedder Christianicella, og det er en slægt, som normalt er associeret med, at man har et godt helbred, man har svært ved at tage på, og man holder sig sådan slank og kan nok tåle og spise sådan lidt forkert i en periode, uden det gør det store impact. Og det så så ud, eller de her tvillinger, der var syge, og deres medtvillinger, de havde meget mindre af det. De havde næsten ikke noget af den slægt. Og det er faktisk noget, en anden gruppe i England også har fundet i tvillingestudier, at det er en arvelig komponent af mikrobiomet. Fordi der
så
er
det galt for begge tvillinger?
Det galt samme. For begge tvillinger.
Ja, selv den, der ikke var syg.
Ja, og det var altså lidt interessant, som man kan sige, at det er rod i tarmene, er det nemmere, at man kan man nemmere spise sig til en depression, hvis man mangler nogle forskellige bakterieslægter i ens tarme. Det er noget, man skal undersøge mere grundigt. Det er meget sådan på tegnebordet.
Ja, men hvis det er enæggede tvillinger, så har de jo også nøjagtigt samme gener.
Ja.
Så man kan sige, altså det der med, at der også er en genetisk komponent i, hvad vi har af tarmflora, simpelthen. Mm. Så man vil jo forvente, at de har det samme på en eller anden måde. Med mindre, man kan sige, altså, her kan man vel så sige, jamen det er ikke tarmfloren i sig selv, der i hvert fald gør, at man er syg. For de har det begge to.
Ja.
Det samme.
Men man kan også sige, at vi har jo set dem relativt unge, så man kan sige, at det er tarmfloren, der på sigt.
Ja.
Dem vil vi også gerne genundersøge, for det kan jo også være, at dem, der har allerfærrest, det er dem, der så også udvikler sygdom. Men der er jo ingen tvivl om, altså risiko er jo både, risiko kan jo godt være en god ting at tage en risiko.
Hmm.
Så der nogle gange kan det jo også, når man undersøger sådan en risikofaktor, finde nogle modstands- eller resilience-faktorer.
Ja.
Og det er jo også væsentligt, fordi det er jo egentlig det gode spørgsmål. Som læge er vi jo vant til at kigge på det syge, men man kan også vente om at sige,
Ja, hvad er det, der beskytter?
Hvad er det, der beskytter folk for at udvikle sygdom, eller for at få en tilbagefald?
Men har man nogen idé om sådan nogle beskyttende faktorer i forhold
til bipolar? Vi har kigget meget på coping-strategier, og man ved i hvert fald, at det, at du har sådan nogle coping-strategier, task-oriented, altså du gør noget. Ja. Du reagerer på det, du går ikke ind i sengen og begynder at sidde og drikke alkohol, eller spise snack, eller lukker helt ned, eller lade være med at ringe til nogen. Altså hvis man griber ud og prøver på at ændre en strategi, og prøver på at få andre med ind på råd, det er i hvert fald rigtig god mestringsstrategi.
Altså, så det gør noget for prognosen?
Ja.
Men det her med, om der er nogle beskyttende faktorer i forhold til at udløse sygdommen,
det tænker jeg også, det gør inden.
Ja.
Fordi det er i hvert fald det, vi kan se i vores tvillingekohorte, at dem, der ikke er blevet syge, de er bedre til at betjene sig af de her, ser det ud til.
Ja.
Med de her mestringsstrategier.
Interessant. Med hensyn til det genetiske, der har man jo forsøgt faktisk langt tilbage, jeg tror det er helt tilbage til 69, men egentlig sådan fandt det første link til en region på et eller andet kromosom, ikke? Og det er jo langt tilbage, før man kunne det, som man kan i dag. Og så har man jo senere fundet frygtelig mange kandidatgener, som man siger. Er der nogen af dem, der egentlig sådan rigtig bonger ud, eller hvordan ser billedet ud i dag? Hvordan skal man forstå den genetiske risiko?
Man skal jo forstå det som polygenetisk. Vi finder ikke et gen. Men der er jo nogle af de gener, der er blandt andet lagt 24 kandidatgener ud omkring hjertesygdomme, hvor der er en overlap. Så ligger der nogle på de der ionkanaler, som er meget, meget spændende, og som har et kraftigt signal.
Som har noget at gøre med, hvordan cellerne overhovedet reagerer på elektriske og kemiske stimuli.
Ja.
Så det vil gøre noget ved hele hjernen, kan man sige.
Absolut. Så det er nogle meget spændende ting, men det er stadigvæk, at vi skal have oversat det ordentligt, så det passer ind i vores kliniske hverdag. Og jeg tror også, det er sådan, at biologien har jo ikke læst vores diagnosebøger.
Nej.
Så noget af det går nok på tværs af diagnoserne. Og det er jo også det, vi kan se, men lige nu er der kommet nogle også spændende danske tal ud på de polygenetiske risikoscore, at det ser ud til en masse små gener, som samlet ligesom kan give det her udtryk af psykisk sygdom, og så er det måske spørgsmål om, man tager nogle forskellige tracks, eller trajekt, altså spor ned af de her sygdomsskader, og der vil jeg det
være. Altså, der er måder, man kan blive bipolar på.
Det er jo det. I nogle familier, der ser vi, at man bliver bipolar, man bliver depressiv, man får angst. I andre familier bliver man bipolar, skizofren og autist. Ja. Så der er sådan nogle forskellige veje at gå.
Ja. Der er meget overlap mellem de her genetiske risikofaktorer. Yeah. Og det her med, altså det vil jeg så bare sige som en servicemeddelelse, at hvis man vil høre mere om polygene risikoscore, altså det her med, hvordan man beregner risiko ud fra alle ens gener, om jeg så må sige, så har vi en udsendelse liggende med Thomas Værge, var det. Ja, den ligger et sted. Men med hensyn til netop det her med polygene risikoscore og så videre, der er jo meget gang i forskning herhjemme. Et stort konsortium, der hedder iPsyc.
Ja, det er et stort, meget flot samarbejde, der er mellem Københavns Universitet og Psykiatrisk Center København, og så udgår det fra Aarhus ved Ole Mors og Preben Bo Mortensen og Anders Børklum. Men det er et meget, meget, meget spændende projekt, som har fået sindssygt mange penge også. Og der går de nemlig fra registerne og kortlægger de store psykiatriske sygdomme, altså bipolar sygdom, depression, skizofreni, ADHD, og prøver at se, hvordan vi kan finde forskellige ting, specielt også genetisk, fordi man kan anvende de her PKU-kort, som man alle sammen
har. Hele spædbørn får sendt ud til Serum Instituttet.
Og der kan man så kigge på, hvad der var genetisk der, og så se på, hvordan det er gået på ret store dele af befolkningen. Det er nogle meget spændende projekter. Vi har lidt samarbejde omkring nogle tvillinger, fordi de er jo selvfølgelig også med i PKU.
Ja.
Men hvis man vender tilbageført lige til det der med de beskyttende faktorer og det familiære, så der er jo ingen tvivl om, at de her sygdomme, de ophober i familie, men det er jo ikke sådan, at man har fået sådan en dom om, at det går aldrig godt. Det går jo generelt godt, og fordi man har en bipolar sygdom, kan man jo sagtens få børn, og vi har faktisk graviditetsrådgivning som en af vores
Men kommer jeres patienter og er bekymret for, om de ikke bør få børn, eller hvordan?
Ja, det er der nogen, der gør. Eller siger, hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil have børn?
Mm.
Og vi har simpelthen som rådgivning allerede, inden man beslutter sig også, fordi hvis man får medicin, er der nogle ting, man skal tage hensyn til, så er det en rigtig, rigtig fornuftig ting at kunne gøre, og kunne snakke med folk om, hvordan planlægger du det? Og man skal nok som gravid med en psykisk sygdom være meget mere skarp på, hvordan man nu klarer, altså... For eksempel, lige når man har født, så skal man måske ikke lige have 20 mennesker, der besøger inden for de første 2 døgn, så man skal lære at passe godt på sig selv.
Ja, du sagde også tidligere, at der var noget med, at graviditet og børnefødsler godt kunne aggravere, eller måske lige ligefrem udløse bipolar sygdom hos kvinder, så hvis
derfor
man har det
i forvejen,
så ja, ja.
Derfor skal man passe på lige netop der.
Mm.
Og det er også en anden ting, der er omkring det her, det er faktisk, at hvis man kigger på, hvad betyder det at involvere pårørende, hvis man tager det på sådan omvendte, så er der lavet en Cochrane-oversigtsartikel omkring det, og man kigger på, hvis du tager dine pårørende med til samtale, og du sådan er god til at snakke med dem om sygdom, så kan du faktisk forebygge op til 40% af genindlæggelser.
Mm-hmm.
Compliance med medicin. Vi har jo ikke noget andet, der kan gøre det, så er de vigtige behandlingsstrategier, så er det faktisk...
Pårørende er det vigtigste overhovedet.
Ja, det er meget vigtigt at tage pårørende med.
Men har I meget pårørende rådgivning? Altså...
Pårørende er altid velkommen til at komme med. Ja. Det er rart nogle gange at vide det, fordi så kan man jo lige tage ekstra tid til det, men så har vi det, der hedder pårørende undervisning.
Mm.
Men hvor vi har sådan 7 gange, hvor man om eftermiddagen kan komme, og så kører man til altså sådan en undervisning, diskussion af, hvad det er for sygdom, hvorfor tager man medicin, hvad er det for en slags sygdom, hvad kan du gøre som pårørende? Og hvor, altså, hvordan samarbejder man omkring både med behandler og sin patient.
Og hvad kan man egentlig gøre som pårørende? Hvordan skal man tænke?
Jeg tror, man skal tænke, som om det var en hver anden sygdom. Man kan støtte, man kan spørge til det. Og man kan også acceptere, hvis de siger, det skal du ikke blande dig i. Men man skal ikke blive sådan en psykostrisser, som vores unge kalder det, ikke? At mor sidder derhjemme, eller kæresten sidder derhjemme og siger, du har ikke været lidt hurtigt kørende her, du gik først i seng 11:30.
Ja.
Det er en svær en at komme ind i. Men med de gode pårørende, og når det kører, når man bliver oplyst, giver det altså noget synergi, der virkelig hjælper og støtter.
Men det siger så også noget om, det faktisk, at det kan være halvsvært at være pårørende.
Ja.
Sådan som jeg hører det der.
Og det
altså,
er
fordi man har nok meget lyst til, det kommer altså ind på ens egen personlighed, men man kunne forestille sig, at mange har meget lyst til virkelig at passe godt på, ikke? Altså, om man lægger mærke til de der tegn.
Ja.
Nej, ikke? Nu er vi på vej til det der.
Ja, og det er jo også svært, specielt i manierne, der bliver brugt penge. Hvis folk er hyperseksuelle, som er et af symptomerne, så risikerer man jo utroskab, og det kan give frygtelig mange konflikter. Ja. Og det er sådan, at man er ikke mindre sammen med andre, inden man får den her sygdom, som man for eksempel ser ved skizofreni, de lever mere alene.
Ja.
Men det gør de mennesker med bipolar sygdom ikke, men når de har fået sygdommen, ender de altså med at leve mere alene og blive hyppigere skilt.
Ja. Hvordan ser sygdomsbilledet egentlig ud med hensyn til altså det her cykliske? Hvor langt er der mellem, i sådan et typisk forløb, hvis man overhovedet kan sige noget om det, hvor langt er der mellem manier og depressioner? Eller hvad, man kan sige, hvad er spændet i, hvor langt der kan være imellem?
Det var 40.000 kroner spørgsmål. Ja, der kan være langt for nogen og for andre. Altså desværre er det sådan, og det er noget, det professor Lars Kessing har påvist, det er jo, og som Krebelin allerede var inde på, det er, at hvis du jo flere episoder du får, jo kortere tid bliver der ligesom imellem dem.
Det man kan have kindling-effekt.
Kindling, ja. Det ser ud til, du på en eller anden måde, så laver du arvæv. Når du får mange eller når du får episoder, så jo længere tid man kan være velbehandlet og undgå det, er en investering i jo længere tid der går imellem. Og så er det jo desværre ikke sådan, at hvis man kunne bruge det individuelt, og jeg kunne se på at Søren her er der 17 år til han får sin næste episode, så kunne vi jo vente med medicinen til om de 17 år, hvis han nok blev rask. Desværre der ved vi ikke nok om det. Det ville være rigtig en guldgruppe at kunne gå i gang med.
Ja. Så det er egentlig, det lyder så meget som om, det er virkelig et spørgsmål om at erkende, at man har den her sygdom, man ved meget lidt om, hvordan det vil gå. Man må forsøge sig frem med sine behandlere og sin medicin, og man må have sine pårørende med i virkeligheden.
Mm. Og jeg tænker, det vigtige er, at man, altså, jeg synes jo egentlig, hvis man har sådan en bipolar sygdom, der er svær at behandle, eller man ligesom er i medicinsk behandling, så skulle man godt have garanti for at have en læge med sig. Gerne en psykiater, der har forstand på farmakologien. Og så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man har en ven.
Mm.
Og det kan nogle gange, ser vi i hvert fald i vores grupper der, at det bliver en bedste ven, der også har sygdommen. Fordi det er godt at have en, der sådan ligesom et sted at have sin sygdom. Og så lærer man jo mange af vores patienter jo sig selv meget at kende for at kunne håndtere den.
Ja. Jamen, ved du hvad, Maja Winberg, klinisk forskningslektor ved KU. Jeg vil sige mange tak, fordi du kom herind.
Selv tak.
Og jeg skal sige, at vi er produceret af Ninette Birk. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.